болса да. Себебі олардың істеп отырған жүгісі бүкіл халықтың байлығы деп есептеймін. А біз ол мүмкіншілікті жіберіп алдық. Қазір енді ондай мүмкіншілікке қол жеткізу үшін акциясын сатамыз дейді. Оны біреу алады, біреу алмайды. Сол әділдік па?
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сарапшылар акцияларды сату арқылы үкімет қор нарығын іске қосуды жоспарлап отыр дейді. Экономист Ілияс Исаев бір айлық еңбекақысын екінші айға жеткізе алмай отырған халықтың оны сатып алуға мүмкіншілігі жоқ екенін айтады. Оның айтуынша, халықтың белгілі бір бөлігінде банк жүйесінен депозиттерден тыс жатқан еркін қаржысы болғанымен, оны ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайды.
Ол үшін үлкен чиновниктердің де сатып алуға ақшаны қабілет алу. Сосын мынау үлкен шетелдік компанияларда жұмыс істейтіндер, немесе жекеменшік кәсіпорындары бар, шағын серіктестіктері бар, капиталы қордаланып қалған, оны қайда жұмсарын білмей отқан топтар болады. Соларға бұл жаңа компаниялардың акцияларын сатып алуға болады. Бағалы қағаздар нарығында бір қалыптасып қалған теория бар. Экономиканың циклдік дамуы деп. Жалпы халыққа еш уақытта жақсылық әкелмейді. Тарих көрсетіп отыр, оны ғылым еңбектер көрсетіп отыр. Мына қор биржасындағы айталық бүгін мен 100 долларға акцияны сатып алсам, биржадағы сол акцияның бағасы құлдырап, әбден төмен түсіп бітуі керек. Енді қайттан экономика жандану сатысына өтейін деп тұру керек. А біз негізі сондай циклдік экономикалық дамудың бүкіл сатысынан басымыздан өткердік пе бүкіл сатысын? Жалпы макроэкономикалық жағдай қалай? Қор биржасының өзі бір ойын сияқты үлкен. Бағалы қағаздардың бағасы сол үлкен бір ойынның нәтижесі өзі. Оны ойында спекуляция деп атайды. А сол спекуляцияның заңдылықтарын, спекуляцияның макро, микро, мега экономикалық факторларын біз түсініп үлгердік пе? Бүкіл мынау қаржы нарығындағы валюта биржасында, қор биржасында үлкен акулалар болады, финансовый акулалар болады. А олар уже әбден түсінгенде және қор биржасының циклді дамуын өзінің ырықтарына бағындырып қойған. Сал үшін ақша тапқысы келе ме? Әдейі бағасын түсіреді. Ашамал демалғысы келе ме? Әдейі қор биржасындағы акциялардың бағасын көтереді.
Сонымен қатар Ілияс Исаев қаржылық сектор туралы халық толыққанды ақпарат алып отырған жоқ дейді. Сондықтан оның айтуынша, бұл саланы жақсы меңгерген кейбір әлеуметтік жағдайы жоғары топтар үшін қабылданған бағдарлама деп отыр.
Бізде қор биржасы еш уақытта болған емес. Кеше Совет үкіметі құлағаннан кейін барып, қор биржасы 90 жылдардың аяғында дүниеге келген жоқ па? Ал енді ол капиталистік елде қор биржасы 200 жыл болды қазір. Оларда бір күндік оборот триллион доллар, миллиард доллар оборотта жүрсе, бір 12 сағаттың ішінде қор биржасында жаңағы Америка ұйықтап жатқан кезде, Америкадағы ұйықтап жатқан миллиардтаған ақшалар Токиоға барады. Токио ұйықтап жатқан кездерде, Америка оянған кездерде, Америка Токионың ұйықтап жатқан ақшалары Нью-Йорктағы биржада жүреді. Ол әрине менің миллиард долларым болса, ол көтермейді. Бір жарты жылда 1.5 миллиардқа жеткізуге. Италиядан 10 теңгенің киімін әкеледі, оны 10 мың теңгеге сатып атыр. Сол сияқты. Негізі ол баста қор биржасының мақсаты бір кәсіпорында ауысып қалған бос ақшаны екінші бір кәсіпорында қажетіне жарату. Мұнайдың бір баррелі 99 доллар деп тұр ғой. Бір айдан кейін ол 200 долларға бара ма? Специально жасап отқандар бар солай. Магнаттар бар. Мұнайдың магнаты әлемдік. Валютаның магнаттары бар. Шағын ғана экономикада үлкен спекулятивтік ауытқулар болады ғой деп айта алмаймын.
Экономист Ілияс Исаев акция иелері бағаның ауытқуынан пайда табады дей келе, Қазақстандағы қор биржасы ондай ауытқу жасауға қауқарсыз екенін алға тартты. Сондықтан ол Қазақстандағы қор биржасы экономиканың дамуына қаншалықты ықпал ететінін айту қиын дейді.
Неге кірпішіні заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге цементіні заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге консерві мяс комбинаттың акциялары айналымда жүрмейді? Тек қана мұнай түкі, тек мұнай түкі энергияныкі. Қолда бос ақшалар. Ол бос ақшаларды еш уақытта цементіні заводтың акциясына ешкім салмайды. Немесе айталық, ол бос ақшаны Қазақстанда тоқыма фабрикасының несіне ешкім салмайды. Бізде бар ма ондай кәсіпорындар? Негізі қор биржасына акциясын шығарған кәсіпорын ол мұнай компаниясы ма, газ мұнай ма, міндетті түрде жаңағы өзінің ай сайын қаржылық жағдайын ашық жариялап отыру керек. Егер мен темір жол компаниясының табысын шығыс ай сайын, апта сайын көріп отпасам, егер темір жол компаниясының менің жаңағы күнделікті өзімдік өнімінің өзімдік қызметінің өзіндік құнын, сосын оның күнделікті оның амортизациялық аударымын, күнделікті оның негізі құралдарының тозығын көріп отпасам, мен оны кәсіпорынды бесте сақтай білмесем, оның акциясын мен неге сатып аламын? Бар ақшамен қатар үлкен терең сауаттылық керек, биржаның ойын сондай. Егер негізі біздің Қазақстанның экономикасы, жалпы экономикасы, соның ішіндегі айталық мұнай саласы, газ саласы, темір жол саласы, энергетика саласы дамып жатса, олармен қоса қайта өңдеу саласы, ауыл шаруашылығының өндірісін өңдеу саласы, мұнай өнімін өңдеу саласы, құрылыс материалдар саласы жақсы дамып жатса, ол кездерде акцияның бағасы көтеріле түседі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Экономист мамандар Қазақстанда дайын өнім шығаратын кәсіпорындар саусақ пен санарлық екенін алға тартады. Олар дәл осы себептен кәсіпорындардың акциялары саудаға түспейді дейді. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан экономикасы даму үстінде болғандықтан ешкім қолында бос ақшасын компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайтынын айтты. Оның айтуынша, халық ұлттық компаниялардың болашағына сенімсіз болғандықтан артық қаржысын банкке депозитке салғанды жөн көреді. Сонымен қатар Ілияс Исаев адамдар интернет арқылы компания жұмысын бақылап отыруға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады.
Еш уақытта қор биржасы оза шауып байланмайды, банк секторы оза шауып байланмайды, егер өндіріс дамымаса. Қор биржаңда, банк секторында, қаржы секторында олар туынды құрылымдар. Негізгі экономиканың күретамыры ақшаны көбейтетін өндіріс. Акцияларының курсының ауытқып отыру бағалап отыру керек. Ал онсы интернет арқылы тексеріп отырасың. Интернетке кіріп кет, сенің жарты жалақыңды жұлып алады сенің. Интернет қымбат. Интернеттің өзі жаңа ғана келіп отыр бізге. Компьютерная технология бүкіл ауылдағылар қалай алады? Жарайды, ана қазпоштаның бөлімдері арқылы қалқоздағы бір ақсақал алсын дейді өзінің жинап қойған ақшасына бір акцияны. Сол Қазақ темір жолының қарыздық жағдайын апта сайын оны қалай тексеріп отыруға сауаты бар ма? Биржаға кіріп спекуляция жасаудың өзі қымбат қазір. Тіркелу үшін комиссия төлейсің, кіру үшін комиссия төлейсің. Мемлекеттік чиновник қала берді, ұрлықшылар бар жаңағы, коррупционерлер, ақшаны олардың табысы көп, олар қайда жібермек қорқа соғып отыр. Бірдеңе салайын десем көріп қалады. Енді істейді? Андай жаңағы IPO-ға сал, өзі бағалы қағаздарға сал деп отыр үкімет. Ең болмаса айналымға түсін әйтеуір, ұрлап жырлаған ақшаны.
Саясаттанушы Расул Жұмалы қазақстандық компаниялар жұмыстарын ашық түрде жүргізіп отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, жекелеген компанияларға қарағанда ұлттық компаниялардың табысы жоғары болмайтыны белгілі.
Оған дейін қолға алынған кейбір жобалардың сәтсіз болғандығы, оның ішінде өздеріңіз білесіз, Алматыда қор биржасын ашамыз деген болатын, сол 2000-ші жылдардың басында. Жалпы осы саладағы біздің әрі компаниялардың, ұлттық компаниялардың акциялары саудаға салынатын, олардың жұмысындағы айқындылықтың, ашықтықтың жетіспеуі. Неғұрлым компания жабық болатын болса, соғұрлым күдік көп. Оның ішінде енді мемлекеттік компания болғаннан кейін қызықтер меніңше екелене түседі. Экономистердің арасында мынандай бір заңдылық бар ғой, жиі айтылатын. Мемлекет өте жаман менеджер деген.
Сонымен қатар Расул Жұмалы IPO бағдарламасының іске қосылуы Қазақстан үшін жақсы бастама болғанымен, халық арасында сұранысқа ие бола қоймас деген пікір білдірді.
Осында қор биржасының акциялармен сауда жүргізудің маңызы өте зор. Жұрттың қолында әжептеуір қаржылар бар. Түрлі деректерге қарағанда 20 миллиардтан 40 миллиардқа шейін оларға шаққанда, оның көпшілігі не банкілерге салынып отыр өте төмен пайыздарымен, не қолда жүр. Онда, яғни экономикалық айналымға түспей жатқан қаражаттар, былай қарағанда экономикаға, жеке адамдарға жұмыс істейтін ақшалар жаңағы сенімнің жетпеуінен ақшам құрып кетеді деген бір сескенуден, бұған дейін енді жаңағы девальвация кезінде көп адам өзінің қаражатын жоғалтып алды. Оның алдында совет кезінде жаңағы орталық жинақталба банкі қанша рет алдап кетті. Содан енді сенімсіздік әлі күнге шейін меніңше қайта орнаған жоқ. Кейбіреулер түрлі махинацияларға түсіп жатады, жаңағы MMM 2011 сияқты, немесе түрлі мынау қаржылық аферистердің қолына, құрылыс компанияларында қиын жағдайға душар болуы. Бізде аты бар мысалы ірі компанияның, Қазақтелеком, Қазақмұнайгаз, бірақ олардың не істеп отырғаны, қанша пайда тауып отырғаны, таза пайдасы қанша, кейбір өте қысқа пресс-релиздан басқа мағлұматтар өте аз. Сауаттылықты көтеру мәселесі өз алдына өте маңызды, бірақ ол екінші кезекте жүретін. Монополист компаниялардың түсімі онсыз да өте жоғары. Алып отырған табысы ешбір Американың немесе Еуропаның компанияларының түсіне кіріп шықпастай табыс тауып отыр. Бірақ соның өзін асынып, монополиялық жағдайын пайдаланып, түрлі дүниелерді желеу етіп, мысалы, анау қымбаттады, мынау қымбаттады, біз қымбаттауымыз керек. Оған қарсы қоғамның тарапынан немесе қадағалайтын мемлекеттік анау монополияға қарсы агенттік, білмеймін, қауқары жетпегеннен бе, немесе айналысқысы келмегендігінен бе, құтырғаны түрі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымызда тыңдайтыныңыз. Шетелден көшіп келу қазақтар үшін қиынға соғып тұр. Алматы облыстық көші-қон басқармасы және Алматы қалалық көші-қон комитеті оралмандарды азаматтыққа қабылдамай жатыр, дейді азаматтар.
Алматы қалалық және мына Алатау ауданына да тапсырып көргенбіз. Онда да тағы бір сондай жағдайлар болды.
Қазір көш тоқтап тұр деп дабыл қаққан азаматтар құзыретті орында отырған адамдардың елдегі қазақ санының артуына құлықсыздығынан деп айтты.
Соңғы осы санақталды ғой. Сонда қазақтардың санының мүлдем басым көтуі бір адамдарға ұнаған жоқ.
Ал Алматы облыстық көші-қон басқармасының бастығы Елмұрат Нұрсейітов бұл уақытша жағдай деп шыбатты.
Уақытша ол осы айдың аяғына дейін қазір өзгерулер енгізу керек, ол кезде беріледі. Ал құжаттар қабылданып жатыр.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Жоғарыда айтылған оралмандардың азаматтық алуына байланысты туындаған мәселе турасында толығырақ алдағы уақытта хабарымыздан тыңдай аласыз. Шағын құлақтандыруға құлақ түріңіз, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе шетелден көшіп келген қазақтардың азаматтық ала алмай көштің жүруіне кедергі болып отыруы туралы болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Нұрбек есімді азамат Қытай Халық Республикасынан көшіп келген. Қытай азаматы ретінде жоғары оқу орнын Қазақстанда бітірген. Ендігі мақсаты толыққанды Қазақстан азаматы ретінде елге қызмет ету. Алайда азаматтық алумен қиындықтар туындап жатқанын айтты.
Қазір жаңа сол азаматтық алу біраз күрделі болып жатыр да. Бірінші қазір азаматтық алу үшін осы қаладан бір үй тауып тұрақты тіркеуге тіркелу керек қой. Ал енді қазір тұрақты тіркеуге тіркелу үшін Қытай азаматтығынан шықты, бас тартты деген қағаз және сотталмады деген қағаз әкеп Қытай консул арқылы таңбалығып алып келесің деп отыр. Ал енді ол бір елдің азаматтығын алмағаннан кейін Қытайдан ол азаматтықтан бас тартты деген қағаз берілмейді екен. Сол жұмыстарға байланысты қазір азаматтық кейіндеп ала алмай отырмыз.
Сұхбаттасымыз азаматтыққа құжаттар тапсыру үшін біраз табалдырықтарды тоздырғанын айтты.
Алматы қалалық және мына Алатау ауданына да тапсырып көргенбіз. Онда да тағы бір сондай жағдайлар болды. Қазір мен Жетісу аудандық көші-қон басқармасына тапсырғанбыз. Онда да сондай заң солай дейді. Қытайдан қағаз әкелесіздер дейді. Ал енді Қытайдан және енді Қытай азаматтығынан шықты деген қағаз берсін деп айтса, ол алдымен азаматтық алғаннан кейін барып азаматтықтан шығарамыз деп. Соған байланысты азаматтық ала алмай отырмыз. Көші-қон басқармасына барған уақытта біз Жетісу аудандық. Сол жерден бізге солай деп айтты. Ол заң біз ішіне істей алмаймыз. Ал енді қазір тіркеу де бермейді. Яғни уақыттық тіркеу деген бар. Оны визаның уақытына байланысты ғана беріп, визаңыз бітсе оны Қытайдан барып создыру керек болып жатыр. Мысалы, екінің бірі қаладан тұрақты тіркеу таба алмайды. Себебі ешкімнің жақын туысы үйде тұрған жоқ. Ол жаңа тұрақты тіркеу табу үшін жаңа газеттен іздейді, жетім бұрышқа барып іздейді. Сөйтіп ақша арқылы 20 мың, 25 мың, 30 мың теңгеге дейін тұрақты пропискасы сатып алады. Оны сатып алғаннан кейін оны тағы біреулер бір ай созады, аралдайды, бералдайды. Сонымен тіпті қиындық. Азаматтық алу турасында.
Көші-қон басқармасы да күтуді ұсынып отыр дейді кейіпкеріміз Нұрбек.
Көші-қон басқармасына барған уақытта мен айттым сол жерде. Мен бір кісілерден естісем бұл заңнан кеткен қателік екен. Қытайдан ондай қағаз берілмейді екен. Сіздер бұны қазірше тұрақты тіркеуге ала берсеңіздер, сосын біз ана заң өзгерген соң барып азаматтыққа бірақ өткізейік. Бүткіл құжаттарымен қолымызда дайын. Деп көрсетсек, жоқ, біз оны ала алмаймыз. Өзгерісе өзгеретін шығар, соны күтесіңдер. Бірек ай күтіп көріңдер, мүмкін өзгереді, сосын келіңдер дейді. Оларда нақты нәрсе білмейді. Сентябрьдің басында бір 3-4 рет барғанбыз. Одан кейін күт дегеннен кейін болмайтын болған соң барған жоқ. Бұрын аламыз деген, бұрын жаңа тұрақты пропискаға байланысты дүниелер болған Алатау ауданында. Бір адамды тіркеу үшін 15 квадрат метр керек деді. Және біздің алып тұрақты тіркеуге отырамыз деп апарған үй кітапшасында орын болған, бірақ ол жерде Әзербайжан ба басқа бір шетелден келген, алыс шетелден келген бір азамат тіркеуде екен. Оны шығарасыңдар анау мынау деген сол басқалай әңгімемен ол жерден тіркеу алмай қойған. Одан кейін жаңа тағы бір таныстың домовойы арқылы барып еді, қазір осы жағдайды айтып отыр. Енді сол азаматтық алу қойымды осы былтыр күзден бастап не қылғанбыз, енді әйтеуір дұрыстап бәсімейтін әлі өткізіп үлгере алмадық.
Шетелден келген белсенді жастардан құрылған Жезбұйда қоғамдық бірлестігінің төрағасы Талапбек Тынысбекұлы кей қазақтардың тіпті кері көшіп жатқандары да бар дегенді айтты.
Қазір бізде Қазақстанда шетелден келсе Қытайдан келгендердің ең басты мәселесі азаматтық алу болды ғой. Қазір Қытайдан қазақтарды әкеле алмаймыз, ал келген қазаққа азаматтық бере алмаймыз. Сөйте тұрамыз да алыстағы ағайынды шақырып әуре сарсаңға салып, қазір Қытайдан келген қаншама жастар, жоғары оқу орындағы студенттер және жекелеген отбасы барлығының қиыншылығы азаматтық алу. Бұл барысында кездесетін кедергілер өте көп. Ең бастысы осы жерде уақытша тіркеуге тұру, сосын тұрақты тіркеуге тұру, арғай азаматтық алу. Бұл барысында Қытайдағы азаматтықтарынан шығып келіңдер, болмаса Қытайдан сотталмаған қағаз әкеліңдер деген секілді көптеген түсінбеушілік әуре сарсаңға салады. Соның салдарынан қазір көптеген ағайындардың кері көшу процесі жүріп жатыр. Соның тәсірінен Қытайдағы қазақтардың 3 миллион қазақты көші қазір тоқтады деуге болады. Енді айына жылына келетін 100 адам ол енді ары бері саяхаттап жүрген адам қатарында. Ал жалпы қазақ көші бүгінде тоқырау күйге түсті. Оның барлығына біз өзіміз және қолдан кедергі жасап отырмыз деп айтуға болады. Республикалық көлемдегі Қытайдан келген қазақтардың азаматтық алу несі жоқ. Енді арада ақшаның күшіменен делдалдардың несімен бітіп жатқандар бар шығар, бірақ жалпы үкімет тарапынан қазір азаматтық берілу тоқтады. Соның тәсірінен уақытша тіркеу бітіп көптеген жастар болмаса қазақ азаматтары кері қайтып жатыр. Осы қандастарға деген бір игі шараларымыз азаматтық бермеу.
Талапбек Тынысбекұлы азаматтық алғысы келетіндерге күт деп айтқанына жарты жылдай уақыт болды, алайда еш нәтиже жоқ деп отыр.
Енді ол заңнан кеткен қателік, оны түзетеміз деп көрген мекемелер айтқан, бірақ міне күні бүгін қанша 5-6 ай болды, әлі күнге түзелген жоқ. Соның қаншама жастардың жұмысқа орналасуына, қаншама жастардың өздерін бетімен тірлік істеуіне, туыс туғандарын көшіріп келуіне, болмаса аттан бала шағасын көшіріп келуіне кедергі жасалып отыр. Бұл барыста енді азаматтыққа тапсырам деп құжаттарын жинап жүрген менің бір өзімде мысалы 100 баланың өтініші жатыр азаматтыққа тапсырсақ деген. Енді біз қоғамдық бірлестік болғаннан кейін қолымыздан келсе көмектесеміз ау деп ойлаймыз, бірақ жәнегіндей үкімет тарапынан жасалып отырған кедергілер болғаннан кейін оған біздің де қауқарымыз жоқ. Бірақ енді тезірек осы іс шара шешіліп, осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланысты біз Арыстан келген ағайынды жылатпасақ деп ойлаймыз.
Құрметті
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе шетелден көшіп келген қазақтардың азаматтық ала алмай көштің жүруіне кедергі болып отырғандығы туралы болып отыр. Қазір шағын құлақтандыру, бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе шетелден көшіп келген қазақтардың азаматтық ала алмай отыруы туралы болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Жебе оралмандар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Рахым Айыбұлы Алматы облысында азаматтыққа қабылдау туралы бұйрық шыққанын айтты.
Мына өткенде мына Алматы облысының көші-қон полициясының бастығы Нұрсейітов дейтін азамат өзбекінше бір бұйрық шығарды. Сонда бұйрығының мазмұны мынандай: 2011 жылғы тамызға дейін дейді, Қазақстан Республикасының азаматтығын алып жөндеп өтініш білдірген оралмандар үшін азаматтан шыққан немесе солардың азаматтығы тоқтатылған анықтама талап етілмейді. Екінші ретте 2011 жылғы 16 тамыздан бастап Қазақстан Республикасының заңы шыққаннан кейін азаматтық алуға өтініш білдірген оралмандар үшін, мына көрдіңіз бе, мына жазған бұйрығының сауатсыздығы, оралмандар үшін Қазақстан Республикасы азаматтығын алу туралы заңның 17 бабындағы толықтыруларға сәйкес ол елдің азаматтығынан шыққаны туралы немесе сол елдің азаматтығын тоқтатылған туралы анықтама талап етіледі депті. Мұнда полковник Нұрсейітовті Қазақстан Республикасының азаматтық туралы заңның 17 бабының аяғына дейін оқып шықпаған сияқты. Мысалы, 17 баптың бірінші бөлігі 7-ші тармақшасындағы ережелерде Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар қолданылатынын, сондай-ақ осының 16 бабының бірінші бөлігі 1-ші тармақшасының 2-ші бөлігінде де аталған және ішкі істер органдарына шетелдік азаматтықтан бас тарту туралы натуралды куәландырған жазу өтініштері өздері азаматы болып табылатын мемлекеттің азаматтық мәселелер жөніндегі шешім қабылдайтын лауазымды адамына өтініш білдірген адамдарға қолданылмайды деп жазылған. Өтініш білдірген адамдар Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаған жағдайда мұндай өтініш білдіру фактісі туралы ақпарат олардың шетелдік паспорттары шет мемлекетке жіберіледі деп айқын жазылған. Сонда бұл Нұрсейіттің бұйрығында ол солардың лауазымдарының атын атырап өтініш білдірген, мысалы біздің оралмандарға қолданылмау керек. Демек бұлардың заңдық күші жоқ Нұрсейіттің бұйрығының.
Рахым Айыбұлының айтуынша, Алматы облысының көші-қон басқармасы бастығының мұндай бұйрық шығаруға еш құқығы жоқ.
Шығыс Қазақстанның осы көші-қон полициясының басшысымен сөйлесіп көрдік біз, бірақ олар айтады, бізде ондай талап етілмейміз дейді. Демек олар дұрыс түсінген деген сөз ғой енді. Ал енді бұл осыған ішкі істер министрінің бұйрығы болса, онда үкімет мүшесі ретінде оның бұйрығын түсінуге болар еді. Ал енді онда да заңға жаңағыны сілтеме жасап болмайды ғой, жаңа тіміне заңда тайға таңба басқанда айқын жазылып тұр.
Ал Алматы қалалық көші-қон басқармасының бастығы Елмұрат Нұрпейісов, бұл уақытша жағдай, парламентке заңда кеткен олқылықтарды түзетуге жібердік, заң өзгере салысымен азаматтыққа қабылдауды бастаймыз деп отыр.
Азаматтық беру мәселесі қазір қаралады, бірақ құжаттарды қабылдайды. Қазір деген заң жаңада өзгерді ғой, естідіңіздер. Сол жерде кішкене бір кемшіліктер кеткен, сол жерге анау қазақтарға қатысы жоқ деген сол сөз түсіп қалған ғой. Мына шетел азаматтары басқа елден келіп Қазақстан Республикасының азаматтығын алған кезде шетел азаматтығын жою туралы анықтама алып келмесе, ол азаматтыққа қабылданбайды құжаттар деп сондай бар заңда. Сол жерге қазақтарға қатысы жоқ деген сөз кірмей қалған. Соны кіргізеді де, өйткені мына қазақтар, оралман бәрі сол шетел азаматы болып саналып кеткен ғой. Ұлттық қазақтарды біз қабылдай берсек, ол заңға сәйкес келмейді. Бұрын нақты жазылған оралман, ұлттық қазақ деп жазған, қазіргі заңда ондай жоқ. Соған кішкене түсінбеушілік болып тұр. Оны қазір парламентке қазір қарауға жібергенбіз, жолдағанбыз. Қазір парламент қарап берсе, бұл жерге кішкене өзгерістер енгізеді де, содан кейін қабылдай береміз. 3 айдың ішінде азаматтық береміз. Ол осы айдың аяғына дейін қазір өзгерулер енгізу керек, ол кезде беріледі. Ал құжаттар қабылданып жатыр.
Елмұрат Нұрпейісов Қазақстанның барлық өңірінде азаматтыққа қабылдау тоқтап тұрғанын айтты. Рахым Айыбұлы болса, шетелден қазақтардың тарихи отанына көшіп келуіне қарсы топтар бар деп есептейді.
Шетелден келген қазаққа ғана қойылып жатқан тосқауыл емес, бұл қазаққа қарсы жасалып жатқан тосқауыл. Себебі мынау соңғы ұлттық санақтағы қазақтардың өз тарихи отанында анда мүлдөм басымдык өтүп бир адамдарга унамай калды. Өйткөнү казактар чын менен улуттук мамлекет ретинде калыптырса, аны булатталууга, анын ички проблемаларын көбөйтүүгө мүмкүндүк калмайт. Өйткөнү бир адамдар тилейт осу Казакстанды мәңгү өзүнүн ички проблемалары менен болуп сыртка жалтактап сөйтип күн көрсө деп. Өйткөнү улут аралык жагдай бүлүнсө, тагы башка жагдай болсо, мисалы башка улуттардын ара катнашы бүлүнсө, бирөөлөргө содон пайда тапкысы келет. Ал биз каалайбыз, биздин отанымыз чын мааниде улуттук мамлекет ретинде калыпташуу керек жана тарыхый адилеттик салтанат куруу керек бул жерде. Азыр осудан кийин биздин жогору бийликтерде бир казакка каршы жарыяланбаган согуш жүрүп жаткан сыяктуу элестейт мен. Себеби алар ылдыйда казакты казакка каршы коюп, оралман казак, орус тилди казак, казак тилди казак деп казактарды жекшикке бөлүп, баягыдагы баягы бөлүп алды, бири бир дейтин логика менен ошол элди мааниде өзүнүн аштыраканды жумшак жүрөгүн тутагысы келет. Арине булардын дегени боло кой эмес. Жалпы казактардын өзүнүн тарыхыдан топтосу бул кери бурууга келмейтин процесс. Өйткөнү миллиондогон кандаштарыбыз элге оралды жана алардын миллиондогон жерге туруштуу калды. Биз халкаралык кандай баардык адам укуктар фактилери алардын өз элине кошулууна мүмкүндүк берет. Арине бул кээ бир кедергилер, ал убакча деп ойлойм.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі көтерген мәселе шетелден көшіп келген қазақтардың азаматтық ала алмай жатуына байланысты болып отты. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.